Naisten poliittisia oikeuksia penättiin myös 1900-luvun alussa syntyneessä lehdessä, jonka takana oli naisasialiikkeen uraurtajia. Vuonna 1905 Suomessa alettiin julkaista lehteä nimeltään Naisten ääni, jonka päätoimittajana toimi Maikki Friberi. Asta Heikel tutustui hänen persoonaansa vuonna 1973, ensimmäinen päivä tammikuuta.
Vuosisadan alun keskeisistä naisten mielipidelehdistä Naisten ääni lähetti näytenumeronsa lukijoille joulukuussa 1905. Tämä sattui siis ajankohtana, jolloin kaikissa kansanryhmissä johtavat vaikuttajanaiset vaativat miesten luoman yhteiskunnan puutteisiin voimaperäisiä uudistuksia. Ja samalla suuriin epäjohdonmukaisuuksiin oikaisuja, jotka takaisivat heille vapaan, yhteiskunnallisen ja valtiollisen aseman ja oikeuden sekä kaikilta osin tasavertaisuuden, joita jokainen kansalainen tarvitsee voidakseen vapaasti vaikuttaa. Näiden uudistuspyrintöjen tunnetuksi tekemisessä oli jo olemassa hyvin toimitettuja naisten mielipidelehtiä. 1905 perustettu Naisten äänilehden taakse ryhmittyy joukko sen hetken huomattavimpia naisasian uran uurtajia. Heistä keskeisimmät varsinaisesti lehden perustajina olivat Lucina Hagman ja Maikki Friberi. Maikki Friberin osuudeksi tuli 44 vuoden iässä lehden päätoimittajan vastuunalainen tehtävä. Kun katsellaan lehden ensimmäistä numeroa ja sen ohjelmapoliittisia tavoitteita, jotka lehden näytenumerossa on yksilöity, ne kuvastavat hyvin niitä pyrkimyksiä, joiden saavuttamiseksi nämä molemmat naiset olivat vuosikausia naisasianaisten mukana tehneet työtä. Ensimmäisenä tehtävänä oli ajan naisten äänioikeusasiaa, jonka päämääränä oli, että naiset saavuttavat samat valtiolliset oikeudet kuin miehetkin. Muita kohtia lehden ohjelmassa oli naisten toimialojen laajentaminen. Laajentaminen kaikkiin yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän haaroihin, heidän kehityksensä helpottaminen ja vapauttaminen voimassa olevien lakien rajoituksista. Niin ikään avionaisten vapauttaminen miestensä holhouksen alaisuudesta. Sivellisyysolojen puhdistaminen ja järjestäminen. Tämä tarkoitti prostituution ja kaksinaismoraalin vastustamista. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lapsien oikeustilan parantaminen. Sekä kasvatuskysymykset sekä kotona että koulussa. Ja muun muassa alkeiskouluopetuksen maksuton jakaminen kansan kaikille lapsille. Yhdenvertaisuusaatteen kannattaminen ja toteuttaminen eri kansanluokkien välillä sekä raittiuden edistäminen ja rauhanaatteen levittäminen. Lehden näytenumerossa todetaan, että koska ylipäänsä kaikki lait, järjestöt ja laitokset koskettavat naisia yhtä hyvin kuin miehiä ja koska naiset sivellisesti punniten eivät saa jäädä kylmiksi minkäänlaisille isämaan onnea ja menestystä koskeville asioille, tulee naisten tuntea kaikki nämä asiat ja muodostaa itse niistä selvät mielipiteensä. Heille ei näin ollen suinkaan ole yhdentekevää, miten on järjestetty maan köyhäinhoito, vankeenhoito, terveydenhoito, maan oikeuslaitos ja hallinnollinen hoito. Samaten verojen määrääminen ja valtion sekä kuntain varojen käyttäminen ovat asioita, jotka koskettavat kaikkia kansan jäseniä. Sen vuoksi ei näitä kysymyksiä lehti katso voivansa jättää ohjelmansa ulkopuolelle. Naisten ääni sisälsi siis tavoitteissa on monia sellaisia kysymyksiä, joiden ajankohtaisuus ei ole vieläkään vanhentunut. Samanaikaisesti kuin naisten äänioikeuskysymys oli kuumimmillaan, lehti lähetti maaseudulle ja maaseutukaupunkeihin listoja ja kehotuksia asiasta kiinnostuneille naisille, että he rupeaisivat kannattamaan lehteä ainakin 3 vuoden ajaksi luovuttamalla tarkoitukseen joko 3 tai 5 markkaa vuodessa. Lehden perustajat odottivat korkeintaan noin 600 tilausta, mutta kun sitten tilaajamäärä osoittautuikin 3 kertaa suuremmaksi, katsoivat lehden perustajat naisten äänellä olevan kaikki edellytykset hyvään jatkoon. Lehden ensimmäisen vuosikerran ilmestymisen aikana 1906 tuli voimaan laki uudesta edustusmuodosta. Se merkitsi sukupuolten välisen tasa-arvoisuuden suurta voittoa. Vaaleissa, kuten tiedämme, 19 naista tuli valituiksi eduskuntaan. Heidän joukossaan oli monia johtavia naisasianaisia, Maikki Friberia lukuun ottamatta. Maikki Friberille oli ikävä yllätys se, että naiset olivat valinneet miesten johtamat valtiolliset puolueet. Kuten Lucina Hagman, olisi Maikki Friberikin kannattanut puhtaita naisten listoja. Vallitsevissa olosuhteissa kuitenkin molemmat suostuivat perustuslaillisen eli nuorsuomalaisen puolueen ehdokkaiksi. Lusina Hagman valittiin huomattavalla äänimäärällä. Maikki Friberg ei tullut valituksi viekkaan propagandan vuoksi. Kerrotaan nimittäin, että hänen jäljessään vaalimatkoilla kulki miehinen ehdokas, joka varoitti samaa yleisöä äänestämästä Maikki Friberia idealististen mielipiteettensä vuoksi, jotka miespuolisen ehdokkaan mielestä eivät sopineet eduskunnan realistiseen poliittiseen toimintaan. Vaikka Maikki Friberg ei päässytkään vaikuttamaan suoraan eduskunnan jäsenenä, oli tämä oppinut nainen ja loistava kirjoittaja ja puhuja tavallaan suurten kansanosien ajatusten edustaja, todellinen naisten ääni, jonka asiantuntemus ulottui laajalle yhteiskuntaelämän kysymyksiin. Naisten ääni-lehti oli tunnettu siitä, että sitä lukivat sekä miehet että naiset. Lukijat tiesivät aina, mitä ilmassa liikkui, koska kirjoittajat olivat sen hetken keskushenkilöitä. Olen haastatellut tähän ohjelmaan asiantuntijana erästä oman aikamme keskeistä naisasianaista, kirjastoneuvos Helle Kannilaa, vähän ennen hänen kuolemaansa viime syksynä. Helle Kannila toimi naisten äänen vakituisena avustajana aina lehden ilmestymisen loppuvuoteen saakka, eli vuoteen 1949. Näin ollen hän oli myöskin lehden toisen pitkäaikaisen päätoimittajan, opetusneuvos Hilja Vilkemaan päätoimittajakauden aikana lehden avustajakunnan jäsen. Minkälaisissa olosuhteissa te tapasitte Maikki Friberin ensimmäisen kerran?
Niin, se tapahtui kyllä hänen lehtensä naisten äänen välityksellä. Minä kävin koulua Tampereella ja äitini tilasi tämän lehden, niin että kun tulin ylioppilaaksi 14, oli aika luonnollista, että menin sinne toimistoon ehkä puhumaan jostain tilausasioista tai muista sellaisista. Vaikka tuli jotakin aivan erityistä asiaa toimittamaan, niin sieltä ei niinkään päässyt pois, sillä Maikki Friberillä oli erityisenä tapana hakea tietoja sillä tavalla, että hän puhutteli niitä henkilöitä, jotka sinne tulivat. Hän asetti ne istumaan vastapäätä ja sanoi, kertokaa. Ja sitten piti kertoa itsestä ja oli varsinkin siitä, oliko jotain semmoista, että halusi naisten äänessä esitettävän. Ja niin hän keräsi näitä tietoja. Ja varsinkin maaseudulta siellä kävi paljon väkeä useinkin valittamassa kaikenlaista, mikä heidän kohtaloitaan koski.
Entä minkälainen hän oli teidän silmissänne ulkonäöltä ja temperamentiltaan?
Niin, no, kyllä. Tietysti minä silloin, kun olin aivan nuori, niin minusta hän näytti jo melko vanhalta. Mutta hänellä oli hyvin mielenkiintoiset kasvot ja katseli aina hyvin tarkkaan sitä, jonka kanssa hän puheli ja todellakin osasi kuunnella ja osasi saada esille toisestakin henkilökohtaisia ajatuksia.
Millä tavoin naisten ääntä toimitettiin?
Jos vertaa silloista toimittamista nykyisten naisten lehtien huoneistojen ja henkilökuntiin, niin ero on tietysti valtava. Sillä kaikkihan oli siinä yhdessä huoneessa, toimitus ja konttori. Hänellä oli apulaisena tavallisesti yksi tai olisikohan joskus ollut kaksi nuorta tyttöä, hän kutsui heitä hiiriksi. Ja nämä yhdessä he tekivät kaikki. Hän oli mukana kaikessa osoitteiden kirjoittamisessa ja pakettien laittamisessa ja ilmoituksia hän keräsi ja teki yleensä kaikki. Ja sitten siellä kävi pitkin päivää näitä vieraita, niin että etupäässäkään hän sitten öisin kirjoitti. Ja hän kirjoitti itse hyvin suuren osan tästä lehdestä. Osittain siihen ehkä oli syynä se, että muut osanneet kirjoittaa ihan niin kuin hän halusi. Osittain sekin, että ei hän koskaan maksanut mitään palkkioita. Oli vaikea pyytää muilta kirjoituksia.
Minkälaisista aiheista artikkelit koostuivat?
Siellä oli monenlaista. Siellä oli paljon kyllä kuvauksia hänen tuntemistaan henkilöistä, matkakuvauksia ja muuta sellaisia. Ja sitten hän puuttui ajankohtaisiin kysymyksiin, eikä hän pelännyt arkaluontoisiakaan. Ja monta kertaa häntä syytettiin kyllä liiasta vapaamielisyydestä, jollei suorastaan epäsivällisyydestä. Mutta kyllä hän pohjaltaan moraalia kannatti, vaikka ei kaksinaismoraalia. Paljon syytettiin myöskin siitä, että hän liiaksi ajoi rauhan asiaa, joka ei kaikkia miellyttänyt. On myönnettävä, että hän välistä jotenkuten erehtyi, kun hän istui siellä toimistossaan eikä paljon liikkunut sen ulkopuolella, eikä ollut kovin kiinnostunut tietojen hakemisesta, kirjoista ja muusta sellaisesta, niin hän ei aina tuntenut kaikkia faktoja, että kun joku kävi siellä valittamassa yksipuolisesti kärsimistään vääryksistä, niin hän ei, niin se ehkä kirjoituskaan ei tullut niin objektiivinen kuin mikä olisi ollut toivottavaa.
Te sanoitte, että Maike Friberg tunsi itse itsensä paremminkin puhujaksi kuin toimittajaksi.
Niin hän ehkä pohjaltaan olikin parempi vielä puhujana kuin toimittajana ja kirjoittajana, vaikka kyllä hän totesi, että osasi myös kirjoittaa. Hän esiintyi erityisesti Suomalaisen naisliiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tietysti muidenkin järjestämisessä hyvin paljon maaseudulla. Oli sellaisia suuria naistenpäiviä ja muita sellaisia, joita aina yritettiin saada hänet puhujaksi. Ja oli hyvin tyypillistä hänelle, että hän ei pitänyt niin sanottuja esitelmiä, jotka koskisivat jotakin rajoitettua aihetta, johon hän keräisi kaikenlaisia lähdetietoja ja muita, vaan hän piti nimenomaan puheita. Ja näissä puheissa hän kosketteli päivänkohtaisia asioita ja mitä nyt hänen mielestään oli tärkeää sanottavaa. Ja näitä puheita kuunneltiin suurella mielenkiinnolla, sinne keräytyi tavallisesti paljon väkeä ja niistä puhuttiin paljon jälkeenpäin, sillä niissä oli usein sellaista räiskyvää sisällystä, jota kaikki eivät hyväksyneet ja toiset taas ihastuivat kovasti siitä, että ne eivät niinkään menneet heti taivaan tuuliin. On vahinko, että niitä ei ole mitenkään saatu taltioiduksi, niin kuin nykyään puheita voidaan jälkimaailmallekin säilyttää. Sillä on hankala jälkeenpäin oikein selittää, mitä niissä oli.
Hän oli varmasti sen aikakautensa naisia, joka lähetettiin suuriin kansainvälisiin kokouksiin maansa edustajaksi.
Kyllä hänet usein lähetettiin ja häntä myöskin pyydettiin ulkomaille usein puhumaan. Minä muistan puolestani erikoisesti Pohjoismaisen naisasiakongressin Helsingissä vuonna 1924. Silloin oli järjestetty suuri juhla kansallisteatterin, jossa oli hirmuisen paljon ohjelmaa, sekä musiikkia että puheita. Ja hänen puheensa oli viimeisenä, kaikki olivat aika lailla väsyneitä. Mutta kun hän rupesi puhumaan, niin ihan kun taikaiskusta muuttui koko tunnelma. Taputettiin käsiä kesken ja huudettiin hyvää eri kielillä ja tömistettiin jalkoja. Ja tästä puheesta sitten monet myöhemminkin ovat maininneet myöskin ulkomaiset siellä sillä olleet. Totta puhuen minä en kyllä yhtään muista, mitä se puhe sisälsi, mutta vaan sen tavattoman menestyksen.
Kun Maike Friberg oli tuollainen oman aikansa tähtinimi, niin minkälainen käsitys hänellä oli naisena naisesta?
Niin, monet, jotka eivät hänä tunteneet, luulivat, että hän ei muuta tee kuin haukkuu miehiä ja kehuu naisia. Mutta niin hän ei asia suinkaan ollut, vaan kyllä hän antoi naisille hyvin paljon opetusta ja moitti naisia turhamaisuudesta ja pikkumaisuudesta ja itsekkäisyydestä ja vaikka mistä. Mutta hän uskoi, että naisilla oli suuret mahdollisuudet. Ja sen takia juuri oli rohkaistava ja innostettava ja saatava harrastamaan kaikkea hyvää. Sitä, mutta tietysti hän antoi miehillekin, mitä heille kuului. Ja monta kertaa häneen suuttuvat sekä papit että muut, koska hän niin ennakkoluulottomasti ja jollakin tavalla terävästikin arvosteli myöskin miesväkeä. Ja minä vielä luen osan erästä pakinasta, joka oli syntynyt jonkun tämmöisen kuohunnan jälkeen. Hän kirjoitti joka lehteen pakinan, jolloin oli katsaus omasta ikkunasta. Ja tässä hän sitten sanoo näin. Lieneekö maailmassa naista nöyrempää ja vaativattomampaa olentoa? Häntä saa sanoa vaikka miksi, ilman että hän sen johdosta ensinkään loukkaantuu tai suuttuu. Hän myöntää koko ajan kykenemättömyytensä, saamattomuutensa ja heikot lahjansa. Hän ei mitenkään pane vastaan, kun esimerkiksi sanotaan, kyllä te naikkoset olette sellaista joukkoa, ei teistä ole julkiseen elämään. Ei teidän äänenne voisi milloinkaan kuulua kirkossa. Ette te sovi siellä, missä poliittisia asioita pohditaan ja kansainvälisiä suuntaviivoja vedetään. Hän nyökkää ymmärtämyksellä päätään ja sanoo, niinhän se on, ei meistä ole sellaiseen. Mutta on eräs seikka, joka saa hänet kuohumaan ja heti puolustuskannalle. Niin pian kuin joku vetää sitä narua, on aivan pois suuniltaan. Hän ei suvaitse, että miehestä, luomakunnan herrasta, sanotaan epäedullista sanaa. Ken siihen rupeaa, on mies vihaaja, kade ja katala olento, kaikkia hienotunteisuutta vailla.
Se oli aika kova teksti.
Joo, kyllä nämä, juuri nämä tähystäjän pakinat olivat sellaista, että aina luettiin, josta kovasti kuohuttiin. Ja kuulemma perheissäkin talon herrat aina ottivat sen naista, että mitä se tähystäjä taas kirjoittaa.
Minkälaisessa intiimimmässä, pienemmässä piirissä kuin suurissa kokouksissa te tapasitte häntä?
Niin, tässä tullaankin hyvin mielenkiintoiseen puoleen hänen toiminnassaan. Ne olivat ne Maikki Friberin vieraskutsut, joita joskus nimitettiin nimellä Assembleet, ja jossa minulla oli ilo olla mukana. Hän nimittäin piti kotonaan siellä toimistohuoneessa, joka silloin sitten tietysti siivottiin vielä vähän, pantiin pois pahimmat paperipinkat. Ja niin hän piti sellaisia kutsuja, joiden keskushenkilönä oli tavallisesti joku ulkomainen vieras tai sitten joku kotimainen merkkihenkilö. Ja siellä ei ollut ennakolta pyydetty näitä pitämään esitelmiä tai muita, mutta siellä vaan sitten sanoi, että olkaa hyvä ja kertokaa nyt vähän itsestänne, ja silloin nämä kertoivat. Illan emännällä oli suorastaan periaatteena se, että tänne pitää kutsua nuoria nimenomaan oppimaan. Ja vasta jälkeenpäin minäkin täysin oivalsin, minkä ainoalaatuisen edun siinä sain, kun pääsin tänne mukaan. Monien mielestä Maikki Friberg itse oli loistavimmillaan juuri tämän salonkinsa henkivänä emäntänä.
Vuosisadan alun naisten lehdistä naisten ääni oli suhteellisesti ajateltuna pitkäikäisimpiä. Sehän ilmestyi, kuten aikaisemmin tuli mainituksi, 40-luvun lopulle saakka. Lehdistön historiassa naisten ääni muiden vanhojen naisten lehtien tapaan noudatti yhteiskuntatietoista asialinjaa. Miksi jokin lehti sitten lopettaa ilmestymisensä? Naisten äänellä lienee ollut sama kohtalo kuin oman aikamme mielipidelehdillä. Mielestäni hyvin tuoreita totuuksia sisältyy siihen naisten äänen kirjoitukseen, joka julkaistiin lehden juhlanumerossa 1925. Siinä puhutaan taloudellisista rasitteista, jotka aina varjostavat ei-kaupallista mielipidelehteä. Monella pienellä lehdellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kadota näyttämöltä sillä aikaa, kuin toiset taistelevat hengessä pysymiseksi aina näännyksiin saakka. Naisten ääni kirjoittaa taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevista mielipidelehdistä ja jatkaa. Voimme havaita senkin, että ne henkilöt ja kansankerrokset, jotka yleensä kannattavat henkisiä rientoja ja kysymyksiä, eivät aineellisista syistä jaksa ylläpitää edes aatteellisia aikakauskirjoja. Mutta että se luokka, joka nykyään aineellisesti ui pinnalla, on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta aivan välinpitämätön sellaisille riennoille, jotka tähtäävät hetken hälinää ja aineellisia pyrintöjä kauemmaksi. Naisten ääni kuitenkin ennätti toimintansa aikana hyvin toimitetun lehden tapaan juurruttaa välinpitämättömiinkin mieliin niin yksinkertaisessa muodossa lausuttuja periaatteita, että kaikki ne tajusivat. Näiden naisten lehtien ansiota onkin paljolti se valmius, millä esimerkiksi naiset ensimmäisiin eduskuntavaaleihin osallistuivat ja olivat sitten tasavertaisina miesten rinnalla poliittisessa ja muussa yhteiskunnallisessa elämässä. Ilman vanhojen naisten lehtien herättäjän tehtävää ei olisi vuosisadan alussa niinkin laajoihin piireihin kuin mitä käytännössä tapahtuu ulotettu herättäjän työtä, mikä auttoi naisia ymmärtämään ihmisarvonsa, kykynsä ja taipumuksensa, jotka olivat jääneet käyttämättä vain siksi, että miesten maailma oli ollut niin ahdas ja yksipuolinen.
Pitkälle on tultu naisten äänilehden ilmestymisajoista. Nykypäivänä Suomessa julkaistaan jopa kymmeniä naisten lehtiä, tosin niiden tehtävä on hyvin erilainen kuin viime vuosisadan alussa. Naisten kuluttajalehdet alkoivat menestyä 1920-luvulta alkaen samaan aikaan, kun suomalaisesta naisesta tuli kuluttaja. Suomen suosituimmat naisten lehdet ovat tällä hetkellä ET-lehti, Kodinkuvalehti ja Me naiset. Varsinaisia naisasialehtiä ei tule nykyisellään mieleen kuin oikeastaan yksi, Suomen ainoa feministinen aikakauslehti Tulva. Tulvalehden päätoimittaja Anne Moilanen tuossa tosiaan itsekseni pähkäilin, että onko Suomessa minkämoisia naisasialehtiä, ja oikeastaan ei tullut mieleen mitään muuta kuin Tulva. Ilmeisesti en kovin väärässä ollut, kun mietiskeli, että muita ei taida olla.
Kyllä se näin on, että Tulva on Suomen ainoa feministinen aikakauslehti, joka on sillä tavalla populaari, että me käsitellään yhteiskunnan ilmiötä laajasti, myöskin politiikkaa, kulttuuria, viihdettä, ihmissuhteita, siis niin kuin laidasta laitaan. Et toki on muitakin naisasia-aatteista kumpuavia lehtiä, niin kuin esimerkiksi naistutkimus, kvinnoforskning muun muassa, mutta se on sitten enemmän niin kuin tutkimuksen akateemisen feminismin keskittynyt julkaisu. Ja itse asiassa en ole ihan varma, että onko sekään olemassa enää niin kuin paperiversiona vai ilmestyykö vaan netissä.
Mikä teidän tehtävänne on näinä päivinä? Miten sä sen näet?
Siis toki ollaan feministinen lehti ja mulle feminismi tarkoittaa aina toimintaa. Eli samalla tavalla kuin feminismi tähtää siihen, että yhteiskunta muuttuu, niin sitten myös lehdellä on samanlainen missio. Mutta tietysti se, että millä tavalla se feminismi lehdessä toteutetaan, niin siihen on totta kai monta tapaa. Että Tulva on nyt 9 vuotta ilmestynyt tänä keväänä. Ja 2012 ollaan sitten 10 vuotta vanha lehti. Ja toki sinäkin aikana Tulvan, se, että millä tavalla journalismia Tulvassa tehdään, on niin kuin muuttunut. Mutta kyllä semmoinen, että tuodaan, että otetaan ihan aiheet, on sillä tavalla, että Tulvassa voi kirjoittaa semmoisista aiheista, minkä kertomiseen ei välttämättä esimerkiksi kaupallisessa mediassa olisi intressiä. Tai että Tulvassa voi kritisoida poliitikkoja, vallanpitäjiä, talouselämää, jotain tämmöisiä rakenteellisia asioita, joissa sitten niin kuin sukupuolella voi katsoa, että on merkitystä. Et hirveän vähän itse asiassa Suomessa muuten on sillain niin kuin feminististä journalismia, että ihan kertakaikkiaan on otettu sukupuolinäkökulma ja niin kuin katsottu, että miten se vaikuttaa asioihin. Että ihan niin kuin yksittäisiä juttuja silloin tällöin näkee muissa medioissa, silloin kun on tullut esimerkiksi joku tutkimus tai selvitys. Tai sitten saattaa olla yksittäisiä toimittajia eri medioissa, jotka sitten niin kuin on keskittynyt näihin aiheisiin. Mutta se on hyvin semmoista satunnaista, että ihan selvästi mun mielestä on niin kuin tilaus tämmöiselle lehdelle, jossa ollaan sitten niin kuin se asia edellä.
No tuo lehden painos on siis tosiaan tuo 3000 kappaletta. Anne Moilanen, Tulva-lehden päätoimittaja. Miten näet, että minkälainen tilaus feministiselle lehdelle on? Onko teillä esimerkiksi jatkuvasti jotakin levittäytymissuunnitelmia tai että haluaisitte laajentaa levikkiä? Niin, siitä tilauksesta. Minkälainen se tilaus oikein tällaiselle lehdelle on näinä päivinä?
Kyllä mä näen, että tällaiselle lehdelle on tilausta ja tarvetta. Se vaikuttaa meidän tähän niin kuin markkinointiin ja tilausten haalimiseen ja kaikkeen tämmöiseen tosi paljon, että meillä on niin vähän resursseja. Että meidän kustantaja on Naisasiat-unioni ry, joka on Suomen vanhimpia naisjärjestöjä ja niin kuin feministinen järjestö, jolla on sitten paljon muutakin toimintaa kuin vaan tämä lehti. Ja sisällön puolesta mun mielestä Tulvassa ei ole niin kuin mitään estettä sille, että se olisi niin kuin hyvinkin paljon nykyistä suurempi, mutta meillä ei tosiaan, että meillä nämä pienet resurssit, mitä meillä on tämän lehden teko, ne on käytetty tämän lehden niin kuin sisällön tekemiseen. Sen jälkeen, kun mä oon aloittanut päätoimittajana, siitä on nyt 3 vuotta, niin kuitenkin tämä niin kuin tämmöisten tilaajien määrä, jotka on vaan niin kuin tilaavat, eivät ole jäseniä, niin se on tuplaantunut. Että totta kai luvut on aika pieniä, mutta suhteellisesti kuitenkin kehitys on ollut ihan hyvä.
Martta-järjestö perustettiin keväällä 1899 Sivistystä kodeille -nimisenä yhdistyksenä. Lusina Haakmanin perustaman yhdistyksen tarkoituksena oli sivistää kansaa naisten avulla ja sitä kautta kohentaa naisten asemaa. Vuonna 1989, 6. päivä marraskuuta, järjestön 90-vuotispäivän kunniaksi Heikkelin toimittamassa ohjelmassa muisteltiin Marttojen alkutaivalta ja sen perustajia.
Martta-liitto tulee tänä vuonna toimineeksi 90 vuotta ja on Suomessa toimineista naisjärjestöistä vanhimmasta päästä. Mikä on se voima, Kaija Kauppinen, joka on pitänyt tämän järjestön hengissä?
Minä luulen, että se pohjautuu siihen ensimmäiseen oivallukseen, joka Lusina Haakmanilla oli tätä järjestöä perustaessaan. Hän halusi vaikuttaa naisiin, kotiin ja kotien kautta yhteiskuntaan. Ja käsittääkseni näin on tapahtunut kaikkina näinä vuosikymmeninä. Ohjelma on ollut toisaalta käytännöllistä, ajan haasteisiin vastaavaa, mutta se on sisältänyt myöskin aina voimakkaan kulttuuri- ja yhteiskunnallisen panoksen.
Te olette eräs Martta-liiton konsulenteista. Martta-liiton perustajajäsenet Lusina Haagmanin ja Alli Nissisen nimet liittyvät suomalaisen naissivistyksen historiaan. He olivat molemmat opettajia ja aikanaan todellisia vaikuttajia. Minkälainen oli uraa luovan naisen lapsuus ja nuoruus viime vuosisadan Suomessa?
Lusina syntyi Kälviällä nimismies Hagmanin perheeseen perheen nuorimpana lapsena. Hänellä sen enempää kuin hänen kahdella sisarellaan ei ollut mitään mahdollisuutta päästä kouluun, koska jo kahden pojan kouluttaminen vaati perheeltä niin paljon ponnisteluja, että muuhun ei enää kyetty. Sitä paitsi tyttöjen opetusta ei pidetty lainkaan tarpeellisena, riitti kotona saatu käytännöllinen kasvatus. Vasta sitten, kun perhe muutti Vaasan Liepeelle Raippaluotoon, sekä Sofialle että Lusinalle avautui mahdollisuus päästä tyttökouluun Vaasaan ja sitten kummallakin aikaa myöten siihen ainoaan ammattiin valmistamaan oppilaitoksen, joka oli käytettävissä 1880-luvulla Jyväskylän seminaarin, josta Lusina valmistui opettajaksi 22-vuotiaana. Alli Nissinen vuorostaan oli savolaista syntyperää. Hänen vanhempansa asuivat Ulpasmäellä Iisalmen maalaiskunnassa, mutta ennen kuin Alli pääsi kouluopetukseen, oli hänelläkin esteitä voitettavanaan. Kerrotaan, että päästäkseen Kuopion ruotsinkieliseen tyttökoulun oppilaaksi, hän salaa kotoa lähdettyään käveli yli 80 kilometriä Kuopioon. Selviydyttään koulun oppilaaksi hän sitten toki sai opiskella siellä. Mutta ennen kuin hän pääsi sitten jatkamaan Helsinkiin jatko-opiston opettajatutkintoa varten, oli hän vielä 3 vuotta kotona hoitaen emännyyttä äitinsä poismenon jälkeen. Vasta sitten hän oli mahdollisuus hankkia itselleen oma ammatti.
Kun 1880-luvun Suomessa nainen pääsi suomenkieliseen korkeimpaan mahdolliseen korkeakouluun, mikä siihen aikaan oli Jyväskylän seminaari, niin hänen takanaan, taikka hänessä täytyy olla jokin erikoinen voima, joka teki pääsyn mahdolliseksi.
Näin varmaan on ollut ja minun ymmärtääkseni sekä Lusina Hagman että hänen sisarensa Sofia Hagman seurasivat jo aivan nuoruusvuosista lähtien ja varsinkin koulussa ollessaan ja Jyväskylässä ollessaan kaikkia yhteiskunnassa vaikuttavia ilmiöitä, ei vain kotimaassa vaan kansainvälisesti. Ja näin ollen esimerkiksi Sofia Hagman, Lusinan 11 vuotta vanhempi sisar aikoinaan, oli sitten mukana tuomassa kansanopistoliikettä Suomeen. Hän oli Suomen ensimmäisen kansanopiston perustaja ja johtaja Kangasalla. Lusina Hagman puolestaan seurasi kaikkea sitä, mikä koski naista ja naisen asemaa, kirjallisuutta, lehdistöä, keskusteluja koko seminaariaikansa. Ja kerrotaan, että hän oli valmis robullisti, vallankumouksellinen, joka ei hyväksynyt yhteiskuntaa, joka, niin kuin hän itse kirjoitti, vain miehessä näkivät ihmisen. Hän oli valmis naisasianainen ja hän oli valmis yhteisopetuksen esitaistelija, asia, jonka hän oli myöskin jo opiskeluaikanaan halunnut perehtyä. Varmaan yksi tärkeä tekijä Lusinan elämässä olivat myöskin hänet veljensä August ja Tyykko Hagman, jotka kumpikin toimivat sanomalehtimiehenä. Kummallakin heillä oli ongelmana, niin kuin siihen aikaan oli, että usein lehti lakkautettiin sen vuoksi, että se edusti niin voimakkaasti yhteiskuntaan vaikuttavia elementtejä, että tsaari-Venäjä ei hyväksynyt näiden lehtien kirjoituksia. Mutta joka tapauksessa he olivat kaikki varmasti kiinteästi mukana suomalaisen yhteiskunnan kehittämisasioissa.
Tässä vilahti yhteisopetuksen ajatus. Mitenkä tunnettu koulumuotona se oli sen ajan maailmassa?
Se oli aika uusi ja Euroopassa nimenomaan. Se oli kokonaan aivan mullistava uudistus. Lusinan valmistuessa opettajaksi samana vuonna perustettiin Euroopan ensimmäinen yksityinen yhteiskoulu Tukholmaan. Lusina seurasi hyvin tarkkaan tämän koulumuodon kehitystä. Siitä oli siihen mennessä saatu jo 30 vuoden erinomaisen positiiviset tulokset USA:sta, mutta sen juurruttaminen Eurooppaan oli pitkällinen prosessi, koska sen vastustaja oli hyvin paljon. Joka tapauksessa Lusina piti sitä ainoana mahdollisena keinona saada yhteiskunnassa aikaan tasapuolista ja tasa-arvoon perustuvaa opetusta ja kasvatusta, ja jonka hän piti yhteiskunnan kehityksen kulmakivenä. Ja näin ollen, kun sitten oli vireillä hanke saada Suomeen Helsinkiin yliopiston johtava tyttökoulu, Lusina Hagman tarttui asiaan ja julkisuudessa ehdotti yhteiskoulun perustamista tyttökoulun sijaan ja onnistui tässä hankkeessa niin paljon, että tämä vuonna 1886 Helsinkiin perustettava Helsingin suomalainen yhteiskoulu kutsui Lusinan silloin 33-vuotiaan opettajan ensimmäiseksi johtajakseen. Kun Lusina valmistui 22-vuotiaana Jyväskylän seminaarista opettajaksi, niin kuin sanoin, hän oli valmis hyvinkin voimakkaaseen yhteiskunnallisten muutosten ajamiseen, läpiviemiseen. Hän ei hyväksynyt yhteiskuntaa, jossa nainen menetti kaikki oikeutensa esimerkiksi solmissaan avioliiton. Hänellä ei ollut minkäänmoista tekemistä oman omaisuutensa kanssa. Hän ei voinut vaikuttaa lapsensa asemaan. Hän oli täysin miehensä armoilla, näin voidaan sanoa. Samalla tavalla hän ei hyväksynyt kirkon tapaa suhtautua naiseen ja naisen asemaan. Ja tästäkin hän kirjoitti esimerkiksi vuonna 1913 vielä niinkin myöhään taikka varhain kirjoituksen, miten voisimme jouduttaa naisten oikeuksien saavuttamista Suomen valtion kirkossa. Pitkinä vuosina ennen tätä hän oli myöskin ottanut voimakkaasti kantaa avioliittolainsäädännön kehittämiseen. Ja tähän asiaan hän palasi uudelleen ja uudelleen. Ei vähiten tietenkään valtiomies aikanaan. Lusina Hagman kuului eduskunnan ensimmäisiin naisiin. Ja sitä uudistusten hitautta osoittaneen se, että uusi avioliittolainsäädäntö saatiin 1907 tehtyjen aloitteiden pohjalta aikaan vasta 1930.
Näiden kahden naisen elämän dynaamisiin vuosiin sattuu vuoden 1899 suuri manifesti. Mitenkä se vaikutti juuri näiden naisten intressipiirissä?
Se vaikutti hyvin valtavalla tavalla, hyvin voimakkaalla tavalla. Kumpikin he olivat olleet mukana naisessa liikkeessä, olivat olleet mukana yhteiskunnallisessa, voimakkaasti yhteiskunnallisessa toiminnassa, mutta tänä helmikuun manifestin kuukausina he totesivat, että jotain muutakin täytyy tehdä. Nyt ei riitä se, mitä yhteiskunnassa oltiin valmiit tekemään siinä tilanteessa sivistyksen turvaamiseksi, oman sisäisen itsenäisyyden turvaamiseksi. Ja Lusina Hagman sai suuren idean, jonka hän kiteytti sanoihin, että tiedon ja taidon valo on vietävä Suomen koteihin ja Suomen naisesta on rakennettava Suomen sivistyksen suoja, itse tietoinen oikeuksensa puolustaja. Näin radikaalilla tavalla hän ilmaisi ajatuksen, joka johti sivistystä kodeille -järjestön perustamiseen. Kaikki tämä lähti liikkeelle helmikuun 15. päivän jälkeen, jolloin meidän silloinen tsaarimme Nikolaa II purki kaikki Suomea koskevat sopimukset ja koko maassa todettiin, että meidän sisäinen itsenäisyytemme, autonominen asemamme oli täysin vaarassa. Silloin tarvittiin voimakasta toimintaa kansallisen itsenäisyyden, oman henkisen itsenäisyyden, myöskin taloudellisen elämän tueksi. Ja tästä lähti Lusina Hagmanin ajatus laajentaa, tehostaa koko kansaa koskevaa sivistystyötä. Hanke ei kuitenkaan edennyt oikeastaan alkua pidemmälle, koska senaatti ei hyväksynyt tätä uutta perustettua järjestöä. Sen nimikin tuntui jo niin radikaalilta ja yhteiskuntaa vaikuttavalta, että sitä ei voitu ajatellakaan sellaisen sallimista. Mutta niin kuin eräs mies myöhemmin on sanonut, nämä viisaat, ihanat naiset menettäneet otettaan asiaan. Ali Nissisen ehdotuksesta perustettavalle yhdistykselle otettiin uusi nimi. Siihen aikaan maassa sallittiin maatalousneuvontaa ja uskonnollista toimintaa, Ja näin ollen Betani ja Martta otettiin nyt apuun ja senaatille lähetettiin vahvistettavaksi Martta-yhdistyksen säännöt. Ja nämä menivät läpi. Ja näin toiminta pääsi laillisestikin jatkumaan.
Onko 90 vuoden Taipaleelta säilynyt jokin niin sanottu ikivihreä ajatus, joka sopisi tähän päivään?
Vuosien vaihteessa Lusine Haakmanilta kysyttiin, mitkä olivat hänen mielestään ajankohdan tärkeimmät kulttuuri- ja yhteiskuntakysymykset. Lusinan mielestä tärkeintä oli kasvatus oikeamielisyyteen. Se vaati kuitenkin muutoksia, totesi Lusina, sillä siihen ei päästä, ellei täydellinen muutos tapahdu kasvatuksessa, jonka sukupolvi antaa toiselle. On lopetettava vanha sotaisten sankaritekojen palvonta, joka on kaikkien historian oppikirjojen punaisena lankana. On ryhdyttävä uusiin tutkimuksiin ja ihmisten myötätunto suunnattava korkeampiin arvoihin. Ymmärtääkseni tässä näkyy Lusinan vankka usko sivistyksen voimaan, kulttuurivoimaan, kasvatuksen voimaan. Se heijastaa myöskin hänen vankkaa rauhan rakkauttaan. Haluan tehdä rauhan työtä, edistää näitä asioita, joita hän piti yhteiskunnallisen kehityksen tärkeimpinä elementteinä.
Tämä ohjelma on hyvä päättää iloisissa tunnelmissa. Vuonna 1966 Perheradiossa juhlittiin naisten äänioikeuden 60-vuotispäivää. Heikkel kokosi mielenkiintoisen ohjelman koskien aikalaismuisteluja 1900-luvun alusta, jolloin äänioikeudesta kuhistiin ja se lopulta saavutettiin kesällä 1906. Ohjelma kuultiin ensimmäinen päivä lokakuuta ja vuosi oli tosiaan tuo 66.
Aikaa on nyt mitattu 6 vuosikymmentä siitä, kun naiset tässä maassa saivat äänioikeuden. Lokakuun ensimmäisenä päivänä 1906 tuli voimaan laki, joka takasi kaikille Suomen kansalaisille, sekä miehille että naisille, yleisen ja yhtäläisen valtiollisen äänioikeuden. Tämä oli pitkän tapahtumasarjan päätepiste. Se oli käänne valtiollisessa elämässämme, se oli voitto naisasialiikkeelle sekä meillä että maamme rajojen ulkopuolella. Suomalaisten naisten äänioikeus herätti ymmärrettävästi uteliaisuutta kaikkialla. Suomi oli ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa sananmukaisesti vietettiin kansanvallan syntymäpäivää. Vuosisadan alun naisen maailma oli meillä niin kuin muuallakin rajoittunut 4 seinän sisäpuolelle. Siellä nainen eli omaa typistettyä elämäänsä. Naiselta puuttui sananvalta kaikessa, myös näiden 4 seinän sisäpuolella. Ne monet oikeudet, jotka tänä päivänä ovat niin itsestään selviä, eivät 6 vuosikymmentä sitten tulleet kysymykseenkään. Mandi Hannula on sanonut erässä yhteydessä hyvin osuvasti, mitä lokakuun ensimmäisen päivän laki 6 vuosikymmenen takaa todellakin merkitsi. Samalla kun se merkitsi voittoa humanisuudelle, juuri kun kansamme syvät rivit alkoivat muutenkin liikehtiä, se merkitsi puheenvuoroa naistemme etumaisille heidän haluaan tuoda oma näkemyksensä yhteiskunnan kehitykseen. Siihen näkemykseen kuului, että yhteiskunnasta oli poistettava tarpeeton kärsimys ja elämisen epävarmuus ja sen sijalle luotava turvallinen elintila kaikille. Naisten silloinen ohjelma ei siis ollut sen vaativampi, jos ei myöskään sen nöyrempi kuin että kaikilla elämän aloilla oli toteutettava kansalaisten tasa-arvoisuus ja kaikille annettava samat elämisen mahdollisuudet. Ja tämän ohjelmansa toteuttamiseksi he tarvitsivat yleisen äänioikeuden ja edustajakelpoisuuden. Meidän keskuudessamme on vielä naisia, jotka muistavat tämän syksyn. Filosofian tohtori Tyyni Tuulio.
Kyllä minä ainakin muistan sen syksyn oikein hyvin. Se oli käännekohta meidän perheen elämässä ja me olimme juuri silloin muuttaneet Helsinkiin. Kaikki oli tietysti kovin uutta ja jännittävää, ja meillä asui täyshoidossa nuoria ihmisiä, joitakin jatkoluokkia ja jatko-opiston tyttöjä, siis teini-ikäisiä ja pari ylioppilaspoikaa. Sisareni oli ensimmäisen vuoden ylioppilas ja minä tyttökoulun 4. luokkalainen. Perheeseen kuului sitten äitini lisäksi vielä hänen vanhempi sisarensa, ruotsinmielinen musteri, Augusta-täti, joka oli oikein tosi vanhoillinen. Hän ihannoi vanhoja säätyvaltiopäiviä. Hän sanoi aina, että takka viete voida fyyrä stender. Ja naisten äänioikeus oli hänen mielestään nyt ehkä lähinnä vähän naurettavaa, ainakin tarpeetonta. Meillä paljon keskusteltiin tietysti asioista ruokapöydän ääressä, emmekä me nuoret juuri mistään olleet samaa mieltä kuin musteri. Mutta sittenkin sanoisin, että me tytöt olimme kaikki jo sitä ikäpolvea, joka oli saanut tulla valmiiseen, niin kuin sanotaan. Koulut olivat meille avoimina ja tie yliopistoon selvä. Ei ainakaan se ollut esteenä, että olimme tyttöjä.
Naiset, jotka mielialoja muokkasivat suopeaksi äänioikeusasialle, olivat sinut, jos niin on lupa nykyaikaisittain sanoa, suurten naisjoukkojen kanssa. Heidät tunnettiin omalla poliittisella maaperällä tietenkin parhaiten, mutta hyvin myös yli puolueen rajojen. Alexandra Griepenberg kirjoitti leimuavia kirjoituksia Koti- ja yhteiskuntalehdessä. Lusina Hagman Naisten äänessä, Hilja Pärssinen Miina Sillanpää Palvelitar-lehdessä. Puhujat puhuivat. Naisasia naisia vilisi katukuvassa. Nuoren koulutytön näkökulmasta he näyttivät tällaisilta. Arkkitehti Salme Setälä.
Ja siihen aikaan nämä naisasia naiset, he olivat ulkoasultaankin kovin miehekään näköisiä. Hehän kulkivat kapeissa tummissa hameissa, jotka tietysti siihen aikaan hameet ulottuivat nilkkoihin tai maahan asti. Mutta heillä oli tumma takki aivan kuin miehillä ja sitten jonkinlainen semmoinen paitapusero ja siinä solmiokin. Että he vaikuttivat hyvin noin miesmäisiltä pukeutumisessaan. Myöskin heillä oli lyhyt tukka kaikilla, ehkä se oli hiukan kiharoitu, piipattu, niin kuin silloin sanottiin.
Seuraava kysymys rouva Katri Ritavuorelle. Te olette nyt 85-vuotias. Miltä teidän silmissänne naisasia naiset näyttivät? 1906 te olitte vasta perheen perustanut nuori rouva.
Kun ajattelin esimerkiksi Lusina Hagmania, niin hän oli minun silmissäni äidillisempi kuin monen muun silmissä. En tiedä, mistä se johtuu, mutta minä en koskaan pelännyt häntä. Nuoret naiset silloin pelkäsivät Lusina Hagmania, varsinkin hänen oppilaansa. Hän oli hyvin etevä opettaja, mutta oli hyvin vaativainen. Mitä hän poliittisissa asioissa oli, niin, se, niin hän oli nuorsuomalainen ja se kai ehkä teki sen, että hän minuun ainakin teki hyvin miellyttävän vaikutuksen. Mitä Maikki Friberiin tulee, niin hänen kotinsa oli aina avoin kaikille. Siellä pidettiin kokoukset ja siellä saatiin teetä ja lopullisesti niin Maikki Friberin koti tulikin sitten Suomen naisten kodiksi. Miina Sillanpää taas oli sydämellinen, herttainen ihminen. Hän ei antanut kenellekään minkäännäköistä pelonaihetta. Voi olla, että hän sitäkin jossain tapauksessa olisi herättänyt. Mutta minulle Miina Sillanpää aina olisi erittäin miellyttävä, herttainen ihminen.
Naisasia naiset, jos heitä suunnattomasti ihailtiinkin, joutuivat myöskin ankaran kritiikin ja pilan kohteeksi. Ei tarvitse muuta kuin selailla sen aikakauden sanomia kuvalehtiä. Mitenkä te, rouva Ritavuori, ajattelette, että he kestivät tämän?
Minähän olin kyllä tilaisuudessa paljonkin tapaamaan heitä, enkä muista, että he yhtään kertaa olisivat valittaneet sitä. Ehkä joskus nauroivat sille, mutta heidän mielestään asia, oli, jota he ajoivat, oli niin pyhä, niin suuri ja niin työntäyteinen, että tämmöiset heitä pilkkaavat jutut menivät niin kuin vesihanhen selän yli.
Seuraava katkelma on agitaattori Aura Kiiskisen muistelmateoksesta. Tilanne jonkin verran myöhemmin yhdenvertaisen äänioikeuden saavuttamisen ajoista.
Olin kerran Halsualla pitämässä vaalikokousta, joka oli kutsuttu koolle kunnan tuvalle. Kokoontumisajan lähestyessä alkoi tupaan kerääntyä sarkapukuisia pönäköitä isäntiä, jotka juttelivat kovaäänisesti ja kehuivat hevosiaan. Kun määräaika oli käsillä, menin pöydän taakse ja ilmoitin, että aloitamme vaaliselostuskokouksen. Eräs isäntä vastasi ylimielisesti, mikäpäs siinä, ala vaan. Toiset eivät olleet kuulevinaankaan, keskustelivat vain omissa oloissaan. Toistin ilmoitukseni ja aloin selostaa. Eräs tavallista julkeamman näköinen äijä sanoi, ei sinun toimita meille puhua. Me itse tiedämme nämä asiat paremmin kuin sinä. Meille tulee joka taloon suometar ja luemme sitä joka päivä. Siitä saapi tarkat tiedot, mitä kukin tarvitsee. Turhaan sinä vaivaat itseäsi meidän pitäjässä. Täällä et saa kuin 4 ääntä koko pitäjästä. Ja sitten hän luetteli, keitä ne ovat.
Vanhin tässä ohjelmassa esiintyvä 91-vuotias Helmi Nylander, kauniisti vanhentunut iisalmelainen rouva, muistaa hyvin, mitä tähän aikaan tapahtui hänen kotiseudullaan.
Yleensä sitä ihmeteltiin vain, että mitenkään tässä nyt käy, kun sillä oli sanomalehdet kaiket täynnä siitä, että naisten piti saada äänioikeus. Piti saada äänioikeus, mutta toiset oli tietysti hirveä vastaaja ja toiset. Minä muistan esimerkiksi muutamat miehet siellä Iisalmella päin, niin ne sanoivat, että no siitä nyt sitten ei taas tule mitään, kun naiset pääsee mukaan valtuustoon ja eduskuntaan ja joka kohta. Ja annas olla, kun ne rupeaa siellä sitten keskustelemaan ja vievät kaiken ajan ja asiat nurin päin kaikki, että eihän sitä mitä tulee. Näin monetkin miehet sanoivat. Ja monet naiset myös olivat sitä mieltä, että no mitä tämä nyt oikein tämä tämmöinen hälinä on, että onhan tässä tullut asiat hoidetuksi ennenkin, minkä tähän ei nytkään tule. Mutta olihan siellä ihan sitten toisenlaisia ihmisiä, sellaisia, jotka ymmärsivät tämän asian sekä miehissä että naisissa. Ja varsinkin naiset, niin ne odotti hirveän kovasti, että saadaanko sitä se äänioitius ja mitä me nyt sitten tehdään ja mitenkä se nyt sitten käy oikein. Ja eihän mitään sitten, kun tultiin lähemmät tätä ensimmäistä päivää, niin minä en muista, oliko se nyt sitten ennen sitä lokakuun ensimmäistä päivää vai oliko se sen jälkeen, kun pidettiin sitten se yhteinen marttojen kokous. Ja siihen aikaan oli meillä myöskin isäntiä marttona. Ne oli miesmarttoja nimeltään sitten. Ja siellä ne oli hyvin kehittyneitä isäntiä, jotka olivat mukana ja jotka ymmärsivät, että kyllä naisten täytyy kehittyä ja kyllä niidenkin täytyy saada se äänioikeus ja kyllä tämä nyt on oikeaan päin menossa. Ja tällaisessa talossa meillä nyt sitten yksi kerta oli Martta kokous. Siellä keskusteltiin ja enkö liian minä vielä pitänyt esityksen siinä. Keskusteltiin tästä asiasta oikein innokkaasti ja kaikki olivat sitä mieltä, että joo, se on erinomaista. Mutta kaikilla oli vaan hirmuinen hätä siitä, että mitenköhän sitä ruvetaan nyt sitten osaamaan kaikkia näitä asioita, kun näin ei ole ennen opittu ja mitenkä tässä tullaan nyt sitten toimeen. Ja keskusteltiin vaikka miten kauan ja hyvin innokkaasti sitä asiasta ja sitten loppujen lopuksi minä en muista sitten, mitenkä se kävi. Että meillä oli siellä oikein äänestys. Sitä vaan innostuttiin niin, että äänestää siellä piti ja listat siellä laitettiin ja kaikin puolin oltiin hyvin innostuneita.
Aika kului. Työtä valmistellut komitea saattoi senaatille antaa ehdotuksen uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi helmikuun 28.1906, mutta lakiehdotuksen piti läpäistä myös Pietarin valtapiirit. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä lait olivat säätyjen puolesta valmiit ja hallitsija vahvisti ne heinäkuun 20. päivä. Lakien voimaantulopäivä oli lokakuun ensimmäinen ja siitä tuli todellinen juhlapäivä. Se heijastui myöskin koululaisten elämässä. Filosofian tohtori Tyyni Tuulio.
Ja meillä oli koulusta lupaa, en aivan varmaan muista, oliko koko päivä. Mutta ainakin kaikki Helsingin vanhan tyttökoulun 500 tyttöä oli päivän kunniaksi koottu suureen juhlasaliin. Siellä pidettiin juhlatilaisuus. Me istuimme penkeillä ja meille tarjottiin ohjelmaa. Selitettiin tietysti päivän merkitystä. Kyllä kai siinä selittämistä tarvittiinkin. Toinen asia sitten, ymmärsimmekö vai oliko mielestämme kaikki vain jotakin semmoista opettajien hommaa, joka ei oikein koskenut meihin. Ehkä oli siinä suuressa tyttöjoukossa kehittyneempiäkin, mutta merkillisen vähän minä muistan tuosta tilaisuudesta. Ja ne luokkatoverit, joita olen haastatellut, eivät muista senkään vertaa. Vielä vähemmän siis. Ne eivät muista kotilaisuutta. Minusta tuntuu, että kaksi sen ajan tunnettua naisasianaista, Alexander Grippenberg ja Hille Käkikoski, he tulivat molemmat sitten aikanaan eduskuntaan. Minä muistan, että he näkyivät jossakin siinä juhlasalissa etualalla, ehkä ovisuussa, mutta en ole aivan varma. Ainakin he siellä aina joskus näyttäytyivät. Mutta yksi ohjelman kohta on aivan lähtemättömästi jäänyt mieleeni. Siellä piti puheen, en tiedä oliko se pääpuhe vai mikä, uusien jatkoluokkien johtajatar Hanna Andersin, jonka silloin kai näin ensimmäistä kertaa. Minä aivan näin hänet vielä silmieni edessä, kun hän seisoi siinä ja hän nosti kätensä käsivartensa riemulliseen eleeseen ja sanoi jotakin sellaista, että kun nyt ensimmäisen kerran täysivaltaisena kansalaisena, mitään muuta minä en muista hänen sanoistaan, enkä minä edes mene vannomaan, olivatko ne aivan näin, mutta jotakin tällaista oli, että kun nyt ensimmäisen kerran, ja silloin ymmärsin näin jo hänen silmiensä loisteesta, että tuo asia merkitsi hänelle todella oikein paljon. Ja kun tuo hänen eleensä on niin pysynyt mielessäni, niin ehkä minäkin jotakin aavistin uranuurta ja polven työstä ja vaikeuksista ja voiton tunteesta tuona päivänä.
Demokratian läpimurrosta on kulunut pitkä aika. Opetusneuvos Hilja Vilkemaa, mikä siinä on teidän mielestänne ollut keskeisintä tapahtumaa?
Epäoikeudenmukaisuuksia on paljon poistettu. Sosiaalista turvallisuutta pyritään jatkuvasti luomaan ja laajentamaan. Naisten tieltä ovat raja-aidat kaatuneet ja portit auenneet. Olemme suuressa kiitollisuuden velassa niille naisille ja miehille, jotka rohkeasti lähtivät uudelle taipaleelle ja yhteistyössä ovat rakentaneet perustaa oikeuden, tasa-arvoisuuden ja lähimmäisvastuun yhteiskunnalle. Mutta yhä edelleen on olemassa ennakkoluuloja ja kierokatseisuutta meissä itsessämme ja muissa. Maailmanlaajuisella kentällä esiintyy yhä eri tahoilla oikeuksien polkemista, diskriminaatiota, rotuerottelua. Ja niin on yhä kaikupohjaa Ranskan suuren vallankumouksen etevän tiedemiehen markkiisi Condorcetin sanoilla, jotka hän kirjoitti tutkielmaansa, missä hän 1790 ehdotti täysien valtiollisten oikeuksien myöntämistä naisille. Joko ei ihmissuvun ainoallakaan yksilöllä ole todellisia oikeuksia, tai on kaikilla samat. Ja ken äänestää toisen oikeutta vastaan, olkoonpa tämän uskonto, ihonväri tai sukupuoli mikä tahansa, on siitä lähtien kieltänyt omat oikeutensa.